ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let us pray
พระบิดาข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญพระองค์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้ในการนมัสการพระองค์และในการศึกษาพระคำของพระองค์ขอพระองค์ได้รับพระเกียรติในคำสอนเหล่านี้และขอให้ความจริงเหล่านี้ช่วยข้าพระองค์ทุกคนในการรู้ถึงเคล็ดลับในการดำเนินชีวิตเพราะว่าข้าพงทั้งหลายเผชิญประสบการณ์และบทเรียนเดียวกับคนทั้งหลายที่อยู่ก่อนข้าพงทั้งหลายแม้ว่าเวลาผ่านไปแล้วหลายพันปีมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนและสถานการณ์เหตุการณ์ทั้งหลายเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเสมอขอช่วยข้าพงทั้งหลายในการที่จะเข้าใจและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดในการดำเนินชีวิตและถวายเกียรติต่อพระองค์และทำให้น้ำพระทัยของพระองค์สำเร็จในชีวิตของข้าพงแต่ละคนข้าพงศ์ทลายสรรเสริญพงศ์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้เรามาถึงบทเรียนนะครับว่าพระเจ้าเลือกซาอูลแล้วประชาชนตอบสนองอย่างไรบ้าง
Today we have learned now by this time that God has chosen Saul to be the king. Now we're gonna see what or how the people respond to him.
ถ้าเราจะเปรียบง่ายที่สุดนะครับในประเทศของเราในสหรัฐอเมริกาเราเลือกPresident ใหม่ทุกๆ 4 ปีใช่ไหมครับ
Easy example is that every 4 years in this country we re-elect a new president.
แล้ว president ของเราก็เป็นเกือบจะเหมือนกษัตริย์ใช่ไหมครับเพราะมีอำนาจมากเหลือเกินในการตัดสินใจในการนำประเทศของเราไปทางดีหรือทางร้าย
And the US typical US president is almost like a king because he is the leader and he can either lead the nation into good or into a not so good ways.
เราจะเห็นได้นะครับหลังการเลือกตั้ง president ทุกครั้งไม่ใช่ทุกคนมีความสุขไม่ใช่ทุกคนชอบ
And you can see that right after the election of a brand new president many of the people are not very happy with what just had happened.
แน่นอนนะครับมีคนส่วนหนึ่งดีใจมากมีความสุขแต่อีกคนอีกส่วนหนึ่งทุกข์มากแล้วก็โกรธมากผิดหวังมากทุกครั้ง
Surely many Americans were happy to have a brand new president, but yet many Americans are feeling that they've been deserted and in bitter.
เป็นประสบการณ์เดียวกับที่ซาอูลได้รับนะครับพระพี่บอกว่าประชาชนมาฟังซามูเอลพูดถึงหน้าที่ถึงสิทธิของกษัตริย์
And this is exactly how the people react to the brand new leader. Now, when Samuel just finished telling the people, "This is what you should expect from our brand new king," this is what happened.
เราจะพบได้นะครับว่าคนส่วนมากก็ฟังคนส่วนมากก็ไม่แสดงความเห็นอะไรมาก
According to verse 25, you can tell that the majority of the Israelites listened to Samuel very well, but yet there's a few don't want to pay attention here.
เราทราบใช่ไหมครับว่าในความจริงของทุกสังคมในโลกนี้เมื่อเราเลือกผู้นำหรือเราตัดสินใจทำอะไรเรื่องสำคัญสักเรื่องหนึ่งเนี่ยอันนี้เหมือนกันทุกชาติทุกภาษาทุกวัฒนธรรมนะคนจะแบ่งเป็นกลุ่ม
ๆ You can see the same reality repeating in almost every mankind in just almost every given society that people react the same way every time
คำว่าสถิติมันคล้ายกันนะครับคนประมาณ 10% จะอยู่ฝ่ายเราชัดมาก
The statistic very clear that the 10% of the people will take your side clearly
อีก 10% นะอาจจะมากน้อยกว่านั้นจะต่อสู้เราชัดมาก
And another 10% will set themselves up as opposing you as an enemy clearly
อีก 80% ตรงกลางสิ
Now what about those 80% that right in the middle
80% ตรงกลางนี่สำคัญนะครับจะเทไปข้างไหนข้างนั้นชนะ
So this majority of the 80% are so vital because they can take they can tip the tip of the side which way they would like the
แล้วเรามีคำเรียกคนกลุ่มนี้นะในภาษาทางการเมืองเรียกว่าคนส่วนใหญ่ที่สงบนิ่งเขาเรียกว่า silent majority นะ
So you can cast a term for this big 80% that they are the silent majority.
แล้วในอิสราเอลก็เหมือนกันนะไม่ต่างกับเราเวลานี้นะไอ้คน 80% นี้มาฟังนะโอเครับรู้นะครับอาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่ทราบไม่แสดงความเห็นไม่พูดไม่แสดงอะไรนะ
It's the same thing here in this situation that the 80% of the citizens at the time agreed to want to be a part, whether or not they consent to it, is another story.
เขาเรียกว่าคนกลุ่มนี้เป็นผู้ตามที่ดีนะถ้าได้ผู้นำที่ดี
Now this 80% will make a very good follower as long as the leader lead them in the right way.
แล้วคน 80% นี้จะเป็นเหมือนแกะนะครับที่ตามผู้นำไปลงเหวลงห้วยไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดนี่คือคนส่วนมากนะจะตาม
In the same way this 80% will follow the leader just like the sheep following the shepherd down the hill up the I mean up the hill down the valley together
ประชาชนเหล่านี้จะยอมรับซาอูลนะครับจะจ่ายภาษีจะยอมฟังเมื่อซาอูลเรียกให้เป็นทหารเมื่อซาอูลใช้ทำอะไรคนเหล่านี้ส่วนมากจะยอมฟัง
Now this majority of people are now gonna about to obey the new king whatever the new king gonna say whether gonna cast themInto a his army or gain them into his labor, they are about to do it.
แล้ว 80% กลุ่มนี้นะครับส่วนมากไม่มีความเห็น
And we can see that 80% again of this majority do not want to give any opinion.
แล้วยินดีจะตามนะถ้าใครที่กล้าพอจะนำเขา
And they're willing to follow the lead as long as somebody willing to lead them.
ฉะนั้นซาอูลจะได้รับมรดกคนกลุ่มนี้นะเป็นคนกลุ่มไม่ใช่น้อยนะที่เขาจะนำเขาไปทางไหนจะช่วยอย่างไรคนเหล่านี้จะฟังนะครับ
So now here it is the brand new king Saul is about to lead and there'll be 80% of these people about to following him
เราทราบไหมครับถ้าเราถูกเลือกเป็นผู้นำเป็นผู้จัดการเป็นบริษัทเป็นหัวหน้าเราจะเจอสถานการณ์เดียวกัน
What about us? The same thing too. Is any one of us here about to become a supervisor, a manager, or someone in your workplace, or whatever given institution? This group of people about to follow you also. And you'll be the one who have to make certain decisions. And you are also be the one who have to take a full responsibility.
เราจะปล่อยให้ 80% นี้นำเราไม่ได้นะเพราะ 80% นี้ไม่รู้เขาไปทางไหน
You cannot let this majority of people lead you because they themselves do not know the direction where they're heading to.
เราพบว่านี่เป็นจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดในระบบประชาธิปไตยนะเพราะว่าเราใช้เสียงส่วนมากตัดสินใจเรื่องทุกเรื่องใช่ไหมครับ
And so, as seems as democracy is the best system, but yet the weakness is lying on this majority of people.
คนส่วนมากไม่รู้ว่าเขาตัดสินใจอะไร
Because of the majority, most of the time have no idea what they want to go or what direction they want to head to.
ขอโทษนะผมไม่ได้ดูถูกแต่ว่าแม้แต่ในอเมริกานะครับเราทราบไหมว่าประชาชนมากก็ยังไม่รู้เขาเลือกใครเลือกทำไมเราเป็นใครดียังไงไม่รู
้ I don't want to look down on the democratic process here, but right here in North America, in our country, the most of the majority had no idea where the country is heading.
และถ้าเราไม่ต้องพูดถึงอีกหลายประเทศในเอเชียแอฟริกานะซึ่งคนส่วนมากยิ่งไม่รู้เรื่องอะไรใหญ
่ And don't even talk about this content other content like in Asia and Africa where people are not very well educated they absolutely had no idea what's going on
ขออย่าเข้าใจผิดนะผมไม่ได้ต่อต้านระบบการปกครองระบบประชาธิปไตยนะเพราะผมเชื่อว่าก็ยังเป็นระบบที่ชั่วน้อยที่สุด
Please don't get me wrong I'm not putting down on the democratic society or the process here although it is not a perfect system yet but it's better than nothing
ขอแปลสิ่งที่ผมต้องการจะพูดนะผมไม่ได้บอกเป็นระบบที่ดีที่สุดผมไม่ได้บอกว่าชั่วน้อยที่สุด
I'm not saying that democracy is the best system but I think it is one of the less evil of them all
โอเคนี่คือสิ่งที่ผมเชื่อ
Okay this is what I believe in
เรายังใช้ระบบที่ชั่วน้อยที่สุดในประเทศของเราก็ขอบคุณพระเจ้านะแม้ไม่ใช่ระบบที่ดีที่สุด
I still praise the Lord although it is less than a perfect system we still need to be in one of them
เราดูต่อไปนะประชาชนฟังซามูเอลนะครับแล้วก็ยอมรับสิทธิหน้าที่การเชื่อฟังนี่ทั้งสองด้านนะยอมรับซาอูลในฐานะผู้นำด้านหนึ่งแล้วยอมรับตัวเองว่าเป็นผู้ตามนั่นก็อีกด้านหนึ่ง
So the citizens now are having two sides that they are abiding to. First of all, they acknowledge Saul now as their king, as his kingship. But secondly, they acknowledge that they are the citizen and their duty is to follow him.
นี่สองเรื่องไม่เหมือนกันใช่ไหม
It's exactly two separate issue here.
การยอมรับซาอูลเป็นกษัตริย์นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะเชื่อฟังให้เกียรติจ่ายภาษีเป็นทหารนั่นเป็นด้านหนึ่งที่ทำกับซาอูล
to acknowledge so as his as their king is that to fulfilling that duty as to go into fulfilling the military duty and to serve him as king.
ประการที่สองมองประชาชนนะประชาชนเชื่อฟังซาอูลจริงๆหรือเปล่า
But on the second duty, responsible to citizen, are they really on the second part really obey him as their king?
ประชาชนยินดีร่วมมือและช่วยเหลือซาอูลจริงๆหรือเปล่า
Are they really willing to cooperate with the brand new king and be the part of his lead?
เราทราบใช่ไหมแม้เพรสิเดนต์ใหม่ไม่ใช่คนที่เราเลือกเราก็จะต้องทำหน้าที่ต่อเพรสิเดนต์ที่เราไม่ได้เลือกเพราะเขาเป็นเพรสิเดนต์
Even though we have a brand new president that you did not cast the election on the vote on, but you still, as a citizen, need to follow his lead.
ไม่ว่าอย่างไรใช่ไหมครับเรามีหน้าที่ต่อประชาชนมีหน้าที่สอบซาอูลแม้เขาไม่เลือกซาอูลแม้เขาไม่ชอบซาอูล
Even though some of the people may not like Saul as the king, but they still, as a citizen, need to follow his lead.
เราจำได้ไหมพี่บอกอย่างเราอย่างไรครับอาจารย์เราก็เน้นหลายครั้งนะครับอธิษฐานต่อกษัตริย์ผู้นำเชื่อฟังผู้นำคนนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำ
And Apostle Paul wrote in some of his letter that you need to obey the king and obey the leader because that is the duty that the Lord has given.
แล้วไม่ใช่ผู้นำหรือกษัตริย์ที่ดีเท่านั้นนะครับแม้ผู้นำและกษัตริย์ที่ไม่ค่อยดีเราก็ยังต้องเชื่อฟังและยอมรับ
And not only that you obey the good king or the good leader that God has given, even the one that is not so good, you still need to obey them.
เราทราบไหมครับเมื่ออาจารย์เราเขียนคำสั่งเหล่านี้เนี่ยซีซาร์ของโรมันปกครองอิสราเอลเนี่ยแล้วชั่วชั่วชั่วชั่วจริงๆนะ
In fact, when Paul wrote this instruction on one of his epistles, Caesar Augustus was a Roman emperor at the time, and he is one of the most wicked one days.
ไม่ว่ากี่คนนะลงมาจนถึงที่สุดนะเลวไม่แพ้กันนะ
And many of the Caesar or the Roman emperorIn that line, all of them are so bad and wicked. We are oppressive.
แต่คำสั่งเหมือนเดิมเชื่อฟังผู้นำอธิษฐานเพื่อกษัตริย์ยอมรับอำนาจของข้าพเจ้าตั้งครับ
But instruction is the same for the citizen as Christian. You need to obey our leader and follow their lead.
แต่มีข้อแม้นะ
Except for one thing though.
ถ้าผู้นำสั่งให้เราทำในสิ่งที่ขัดต่อคำสั่งของพระเจ้าเราต้องฟังพระเจ้าก่อน
The only exception is that if that particular leader mislead us and take us not into the will of God, then you need to disobey.
ถ้าต้องเลือกระหว่างพระเจ้ากับผู้นำพระเจ้ามาก่อน
If you have to choose between God and the leader, God has to come first.
แต่ในเรื่องอื่นเราต้องยอมฟังผู้นำ
But in other matters, you need to follow the lead of your leader.
สิ่งที่น่าสนใจในข้อที่25นะหลังจากฟังทุกอย่างยอมรับซามูเอลเซ็นหนังสือความจริงความหมายที่นี่คือทุกคนลงชื่อยอมรับคำสัญญานี้นะไม่ใช่แค่ฟังนะยอมรับคำสัญญาด้วยลายเซ็น
Now interesting in verse 25 once Samuel explained all the law and the regulation about this guy the brand new king and about to deposit this scroll the scroll here testified not only what is gonna be valid for the people to do but everybody consent to it almost like they all have a signature on that piece of paper and they agree to do it
หลังจากนั้นข้อที่25ซามูเอลส่งประชาชนและทุกคนกลับบ้าน
and then after all this event took place he dismissed and everybody go to their own
หลายคนจะถามผมอาจารย์มันประหลาดตรงไหนทุกคนก็กลับบ้านทั้งนั้นใช่ไหมเมื่อเสร็จทุกอย่างทุกคนก็กลับบ้านแล้วทำไมมันสำคัญตรงไหนคำที่นี
่ So you ask me, Pastor, what's the big deal? Well, once the meeting is over, he can have to dismiss, and they're all gonna go to their own home. What's wrong with that?
ที่นี่ไม่ได้หมายแค่กลับบ้านนะแต่มีความหมายว่ากลับไปรอพระเจ้ารอเวลานะครับสำหรับกษัตริย์คนใหม่จะเริ่มหน้าที
่ Well, this is it. Not only that they depart to their own household, but once they get there.They are now about to waiting for the king to take over and giving orders.
ฉะนั้นนี่เป็นส่วนสำคัญนะเรามักจะมองข้ามนะครับการรอเวลาของพระเจ้า
And so it's important for us now to learn that you must be waited patiently upon God's timing.
แผนการทุกอย่างพระเจ้ามีเวลาที่ดีที่สุด
Every plan that we make, God will execute them at His best time.
ไม่ใช่เมื่อเราพร้อมนะแต่เมื่อไหร่พระเจ้าพร้อม
Not only when I am ready on my part but only when God is ready to on his part
ไม่ใช่เมื่อไหร่ที่เรารู้สึกอยากจะทํานะแต่เมื่อไหร่ที่พระเจ้าสั่งให้ทํา
Not that when you feel like doing it but only when God ask you to do it at that time.
แล้วไม่ใช่เวลาที่คิดว่าเออวันนี้แดดดีฝนไม่ตกเหมาะสมที่จะทำโปรเจกต์ใหม่ไม่ใช่นะ
And it's not up to us whether or not you pick a right day. Oh, this is a brand new, beautiful, sunny day. I'm gonna do that project.
แต่เป็นเวลาที่พระเจ้าสั่งแม้ฝนตกพายุพัดน้ำท่วมแผ่นดินไหวนั่นก็คือเวลาที่พระเจ้าสั่งให้ทำก็ต้องทำ
But when God order comes to us, His decree come to us.Whether that day can be flooding and full of rain and hailstorm, that's the day you obey God to do it.
ไม่ใช่เมื่อไรที่เรารู้สึกวันนี้มีความสุขสุขภาพดีจะทำ
Or not up to your feeling, say, ah, I'm feeling pretty good today, so I'm gonna do it.
แต่แม้วันนั้นปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้กินไม่ได้นอนไม่หลับพระเจ้าสั่งให้ทำก็ต้องลุกขึ้นทำ
So in that certain day, you don't feel like getting out of bed because you're sick and you're full of fever. But when God says, get up, you will get up and do it.
มีคนเคยบอกผมในอเมริกาในแคลิฟอร์เนียนะวันที่จะมีคนมาโบสถ์เยอะที่สุดคือวันที่ฝนตกน้ำท่วมแผ่นดินไหวหรือเครื่องบินชนตึกนะแต่ถ้าวันไหนแดดดีคนอยู่ที่บีชถ้าไหนสโนว์ตกมากอยู่บนภูเขา
Many people told me
หิมะนะ
Many people have told me, especially those of us here who live in California, that the day we'll, most people show up to church on Sunday and right after the disastrous event like earthquake, big flooding, or when a plane hit a tall building. But whenever any Sunday that's beautiful and sunny or snow very well, people will either go to under the beach and enjoy themselves or go up to the hill to ski. Actually, last week, there's some guy who drove an, his private little plane and hit an IRS building. So I'm waiting whether or not this place will be full of people because a plane has hit the building. The news was that the building is not too tall and it's just a Cessna plane, so it's no big incident. So nobody needs to show up.
Jet Pan Am, it's okay. That Cessna, it doesn't care.
If it's a big jumbo jet that hit a big tall building, it may be a big deal, but just a small little plane, nobody pay attention.
In 26, บอกต่อไปนะเมื่อกลับบ้านมีนักรบที่พระเจ้าดลใจจำนวนหนึ่งติดตามซาอูลไปด้วยทันที
In verse 26, one Saul about to went to his home in Gibeah. There are actually a few warriors following him there.
Saul มาในการประชุมครั้งนี้มาคนเดียวนะครับ
Saul when he went to this dedicated meeting, he went by himself.
แล้วยิ่งกว่านั้นซาอูลไปแอบอยู่ในกองสัมภาระนะเพราะกลัวมากนะไม่กล้าให้ใครเห็นนะคนก็ไปค้นหาซาอูลไปแอบซ่อนอยู
่ In fact.During the meeting, he actually just tried to blend in with the people. He just too shy to want to be picked out at the time.
เราเคยสงสัยไหมทำไมซาอูลไปแอบอยู่ใต้ตามกองใส่ของใส่อาหารเสื้อผ้านะ
Now, have you wondered why the event, which is solely to be for him, he is hiding behind all the supply, just right behind him?
คือนั่นเป็นความจำเป็นเพราะซาอูลถ้ายืนปนกับประชาชนหลบไม่ได้นะเพราะสูงกว่าทุกคนนะไม่มีใครบังเขาได้นะพระบิดาบอกว่าตั้งแต่บ่าขึ้นไปนะไม่มีใครบังเขาได
้ It makes sense because Saul need to blend in with all the junk and all the boxes of the supply because if he would stand among the people remember what we just read he's a shoulder taller than the rest of them
ในบทเรียนนี้เราถ้าเราอ่านต่อไปจะพบได้นะมีทหารที่กล้าที่เก่งประมาณ600คนนะติดตามซาอูลวันนั้น
In this time, you were able to find out that there's about 600 variant soldiers that willing to follow Saul now.
ไม่ได้พูดที่นี่นะแต่ว่าเราต้องผ่านไปอีกหลายบทจะพบว่าทหาร600คนนั้นออกจากบ้านทิ้งทุกอย่างนะครับติดตามซาอูลตั้งแต่วันนั้นจนจบชีวิต
We don't have the 600 now, but later on into the scripture, but we find out that this group of valiant men willing.In fact, forsaking their hometown just to follow Saul and be his followers.
และนี่ไม่ใช่บังเอิญนะครับพระบิดาบอกชัดพระวิญญาณดลใจคนเหล่านี้สั่งคนเหล่านี้ติดตามซาอูลวันนั้น
And boy, this is not by coincidence because we learn that the Holy Spirit has empowered this group of men to follow Saul bravely.
และนี่เป็นข้อที่สำคัญนะครับถ้าพระเจ้าเรียกเราใช้เราจะต้องมีทีมหนึ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ที่จะตามเราที่จะสนับสนุนเราที่จะร่วมมือกับเรานะทำคนเดียวไม่ได้นะ
And it's good for us to know that if God has anointed any one of us here to do great work for Him, He will set up a group of people to be your counselor and to be there to sustain you throughout the project.
บางครั้งเราจะนึกว่าเรายืนอยู่คนเดียวเราทำคนเดียวนะแต่ความจริงไม่ใช
่ Oftentimes you might feel like you're just the leading, you're just a leader all by yourself and no one support you. That's not true.
เราจำได้เอลียาเคยบอกพระเจ้างั้นใช่ไหมข้าพเจ้าคนเดียวทั้งแผ่นดินเหลืออยู่รักพระองค์พระเจ้าว่าไม่จริง
Remember Prophet Elijah at one time claimed that I am the only one left in this whole land that are serving you faithfully. But God said, not so.
เราไม่เห็นเราไม่รู้นะแต่พระเจ้าบอกว่าหลายพันคนที่เราซ่อนเอาไว้
just
6,000 คน
just because he doesn't see or haven't heard but yet God has reserved for him and for Isaiah 6,000 good men
พระเจ้าเรียกเราพระเจ้าเตรียมเราพระเจ้าจะเตรียมคนที่จะช่วยเหลือเราสนับสนุนเราจนงานเสร็จสำเร็จ
so if God call you he will prepare you and he will prepare your way with men on your side until you get to your completion
ซาอูลไม่ได้ออกไปขอร้องใครนะไม่ได้ติดสินบนใครนะไม่ได้ไปสัญญาอะไรกับใครนะคนเรานี่มาเองพระเจ้าทรงมาเอง
Saul did not go out on his way to recruit this man or he bribe anybody to come and help him out this man willingly follow him
ต้องทราบมั้ยครับทุกครั้งที่เราได้ president ใหม่เนี่ย president จะพาทีมมาทำงานด้วยประมาณ 5,000 คน
You know anytime we elected a brand new American president his team really or the advisor there will be amount up to about 5,000 of them
รัฐมนตรีทุกคนของรัฐบาลเก่าออกหัวหน้าแผนกออกหมดเพราะว่า president ต้องการเอาคนของเขาเนี่ยเข้าไปแทนทุกตำแหน่งรอบตัว president
From a previous administration, just like President Bush, he had about 6,000 men, made up of cabinet member and secretary and so forth. But the brand new president will let all those people go with his men coming take over.
ผมไม่ทราบอันนั้นพระเจ้าส่งมาพระเจ้าดนใจมาหรืออะไรแต่ผมคิดว่าส่วนมากเป็นคนซึ่งจ่ายเงินให้ president เป็นจำนวนมากนะเราทราบไหมครับทูตอเมริกันทั่วโลกคือคนที่จ่ายเงินอย่างน้อย1ล้านเหรียญให้ president นะแล้วก็ได้ตำแหน่งนั้นไปค่าตอบแทน
So these men that are working for the new presidency many of them can say have been contribute a good sums of money during his presidency elect so that many of them just like many ambassador now are being rewarded to become an ambassador and sent out to those countries
ฉะนั้นผมก็จะบอกความลับกับเรานะถ้าเราอยากเป็นเอกอัครราชทูตอเมริกันประจำเมืองไทยประจำเมืองลาวเมืองจีนออกเมืองถ้าประเทศใหญ่นี่หลายล้านหน่อยนะแต่ถ้าประเทศเล็กๆในแอฟริกาจะล้านสองล้านเหรียญได้นะ
So let me you in on a secret here if you want to be an ambassador representing the United States either to a country of Thailand Laos or China well if a bigger country you might have to bribe the president with a couple more million dollars
ขอโทษนะนี่ไม่ใช่ติดสินบนนะแต่นี่เป็นความจริงที่เปิดเผยมานับ50ปีแล้ว
I'm sorry but it's not a bribery act actually but it is an opening system that has been practiced for many hundreds of years
แต่ถ้าเราเป็นคนที่พระเจ้าเลือกพระเจ้าใช้เราไม่ต้องไปติดสินบนใครเราไม่ต้องไปจ้างใครเราไม่ต้องไปสัญญาอะไรกับใครนะพระเจ้าทรงมาเองพระเจ้าประทานความช่วยเหลือนั้นสำหรับเราเอง
But if God has called youAnd he leads you into doing something for the kingdom. You don't have to recruit anybody. God will send the men and we good women along your side to help you along the way.
ในข้อที่27นะจะพูดอีกสิ่งที่สำคัญนะ
Let's look at the verse 27. Something important about to be said.
อันตรพันบางคนสงสัยบางคนพูดตรงเลยเอซาอูคนนี้เป็นใครจะช่วยเราได้อย่างไร
There's some crazy troublemaker making a comment that how can this man Saul save us?
แล้วบางคนถามเอ๊ะถ้าพระเจ้าเรียกซาอูลทำทุกอย่างชัดอย่างนั้นทำไมยังมีคนสงสัยอีก
So you would say, well, if God has called Saul clearly to be the leader of the people, why would some people object to this?
วันนี้เป็นเรื่องธรรมดานะแม้แต่พระเยซูมาเองคนยังสงสัยเลย
I said this is nothing new. Even when Jesus came on earth here, a few people object him.
เราเป็นใครนะครับที่คนจะไม่สงสัยเราคนจะไม่ถามคำถามเราคนจะไม่ดูถูกเราคนจะไม่ท้าทายเรานี่เป็นเรื่องธรรมดามาก
So who are we that that some of the people were not skeptical about us or even challenge what we're about to do.
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งธรรมดานะถ้าเราเป็นผู้นำจะมีคนตั้งตัวเป็นศัตรูทันทีถ้าเราคิดจะทำการใหญ่จะมีคนเตรียมตัวต่อสู้เราทันทีนะ
So that it's just so common that if you want to lead and want to do something significant important someone gonna stand up in your way and someone gonna try to oppose you
ผมจะเล่าเรื่องจริงให้เรื่องให้เราฟังเรื่องนึงนะครับผมคิดว่าขอให้เราคิดดูนะว่ามันถูกต้องอย่างไร มีพาสเตอร์มีชื่อเสียงคนหนึ่งนะสมัครงานสำหรับคริสตจักรใหญ่แห่งหนึ่งทางใต้นะของประเทศเรานะผมไม่อยากจะเอ่ยชื่อที่ไหนนะ
I'm about to tell you a real story and I want you to think about this that in the southern state one of a very well-known pastor about to apply for a pastoral job at a very large church
โบสถ์นี้มีสมาชิกหลายพันคนนะครับแล้ววันนั้นพาสเตอร์คนนี้ก็ใหม่มาเทศแล้วเขาก็ให้สมาชิกโหวตตามระบบประชาธิปไตยเนี่ย ว่าจะรับศิษยาภิบาลใหม่คนนี้ไหมซึ่งกรรมการเลือกสรรมาแล้วว่าดีที่สุดในประเทศเหมาะสมที่สุดแล้วเข้ามาเทศครั้งแรกแล้วสมาชิกก็โหวตเป็นพิธีนะจริงๆ Southern Baptist ทำนี้บ่อยนะต้อนรับศิษยาภิบาลใหม
่ So a brand new pastor came to thisLarge church with a few thousand members, and they actually followed the democratic process that they let the pastor, brand new pastor, came and preach, and right after that, they let the people vote for him. And this was the pastor that being chosen by the board of members to be there.
และโดยมากนะครับการโหวตนี่เป็นแค่พิธีท่านเองนะเพราะว่าถือว่ารับแล้วสมัครเรียบร้อยยอมรับทุกอย่างจบแล้วนะแล้วก็แค่สมาชิกรับรู้เท่านั้นเอง
So the casting the vote is just to follow the custom that they ordinarily do. Because meaning is that the pastor already has been chosen and he's supposed to be the permanent position already for them.
แล้วโดยมากไม่เคยมีใครสนใจนับรายละเอียดคะแนนเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเกิน50ก็ถือว่าเรียบร้อยจบ
And people really don't want to count the vote all that carefully. Just as long as they go on over 50%, they know, yeah, the majority accepted.
แต่วันนั้นเขานับคะแนนเสร็จแล้วก็ประกาศก่อนเลิกนมัสการนะว่า 85% เห็นด้วยกับท่านเป็นศิษยาภิบาลใหม่ของเราทุกคนก็ตบมือต้อนรับยืนด้วยความภูมิใจ
But that day somebody the member actually counting all the vote that been casted and they came out that 85% of the people accept this brand new pastor as a majority rule and people just applaud him and welcome him to his church
ทุกคนแปลกใจพาสเตอร์ก็หน้าเศร้าลงเศร้าลงแล้วก็บึ้งบึ้งบึ้งแล้วบอกว่าขอลาออก
But to the surprise, the pastor who was standing there, his face has changed from happiness to sadness and to that he was not happy and he just wanted to resign at that time.
ไม่ใช่บอกอยากจะออกนะประกาศลาออกเดี๋ยวนั้นเลย
He was not saying that he wanted to quit. He said, I'm quitting right now.
ถามว่าทำไม
And they were asking, why? What's wrong?
คน 15% ไม่โหวตรับฉัน
Because he claimed that the 15% of the people who cast the vote did not welcome me.
เขาต้องการ 100% ของสมาชิก
This pastor looking for 100% of the vote from everybody there.
ผมไม่เคยเจอนะใครขนาดนี
้ Boy, I never seen such a person who looking for such a consensus.
ผมคิดว่าถ้าเป็นผมนะ 60% ผมก็ยังอยู่แล้วนะ
I think if I were that pastor,Even if the cast is, even the vote is 60%, oh, I love you guys here already.
คนนี้มองสิ่งที่เป็นไปไม่ได
้ See, these pastors are just being unrealistic here, I think.
ผมพูดเสมอนะคนจะรับใช้พระเจ้าจะต้องหนังหนาเฉพาะหน้านี่จะต้องหนามากนะ
I'm telling you, those who want to serve God wholeheartedly, you need to have a thick skin, especially right here on your face.
ตบไม่รู้สึกนะแต่อย่าลองพยายามตบผมนะ
That if you just slap the face, you may not, I will not feel anything, but please do not try, okay?
ฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนสำคัญนะไม่มีใครนะที่จะรับความเห็นชอบทุกคนรักหมดทุกคนดีใจด้วยไม่เคยปรากฏ
So don't be surprised that it's a lesson for us to know that not everyone will be approved of you, not 100% of people will love you at one time.
ยิ่งกว่านั้นนะครับในบทเรียนนี้บอกเราว่าบางคนพูดไม่ดีต่อซาอูลบางคนทำร้ายกว่านั้นเพราะว่าการรับผู้นำใหม่กษัตริย์ใหม่เนี่ยเขาจะมีของขวัญจากทุกเผ่าทุกหมู่บ้านมาใ บางพ่าบางหมู่บ้านไม่เอาอะไรมาให้นะแสดงว่าต่อสู้โดยเปิดเผยนะ
So all these people that do not accept him not only that they were not willingly to give him the a gift for the king and they can tell that some of the village or some of the tribe or the clan would do not like Saul and they would not have the gift for that king for that
นี่ไม่ใช่หมายความไม่เห็นด้วยนะไม่พอใจประกาศตัวเป็นศัตรูโดยเปิดเผย
Doesn't mean that they not only disapproval of who he is, but they declare that the king is their enemy. If you were Saul that day, you think you're gonna quit from your kingship? Well, you have to realize that the one who put Saul there as the king over the people is God himself and not people.
ฉะนั้นคนที่จะไล่ซาอูลคือพระเจ้านะไม่ใช่มนุษย์นะไม่ใช่อิสราเอล
So anyone who gonna let Saul go will be God and not man.
ตอนนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับเรานะใครที่ตั้งเราคนนั้นปลดเรานะ
So important lesson for us that whoever elect us up there, that same person will be the one who let us go.
ใครที่ใช้เราคนนั้นมีสิทธิ์ที่จะปลดเรานะ
Whoever is about to utilize you will be the same person who gonna release you of that duty.
คนอื่นไม่เกี่ยวนะ
No one else can take place in
doing this. เราฟังคนอื่นได้นะแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เราจะให้ความสำคัญที่สุด
You can listen to others' opinion, but their opinion does not matter the most.
ฉะนั้นนี่เป็นประเด็นสำคัญเพราะพี่บอกว่าซาอูลก็ฟังแต่ไม่ทำอะไรไม่ตอบสนองไม่ต่อสู้ไม่อะไรนะเพราะนั่นเป็นท่าทีที่ถูกต้องนะ
And the Bible in verse 27 said that Saul has just the right attitude. Despite all this opposition, Saul preferred just to keep silent.
ฉะนั้นขอให้เข้าใจนะคนที่จะเป็นผู้นำไม่ต่อสู้กับเสียงนกเสียงกาหรือหมูหมากาไก่นะขอโทษผมไม่ได้หมายถึงศัตรูเราเป็นหมูหมากาไก่นะแต่หมายความสุภาษิตบ้านเราบอกว่าเหมือนกับเสียงนกกระจอกใช่ไหมที่ตอนเช้ามันคุยกันมันไม่มีความหมายอะไรนะ
All right, so if you want to be a leader one day, don't pay attention to all the noises that being made, just like little finches chirping outside in the morning. Pay no attention to those noises.
ถือว่าเป็นเสียงดนตรีนะคือคนที่ไม่ชอบนกกระหนกหูแต่คนที่รักนกก็บอกโอ้เพราะจังใช่ไหมต้องเลี้ยงนกเต็มบ้าน
Just pretend that those chirping noise are like musical sound, okay? And some of you may like bird. Well, then take it as a musical sound to you.
ดังนั้นถ้าเราเผอิญมีผู้ตามมีคนรอบข้างเราที่พูดเก่งพูดไม่หยุดก็มองว่าเป็นเสียงดนตรีจากสวรรค์ก็แล้วกันนะ
So if you happen to be a leader and some of your followers keep talking non-stop, well, just pretend they're singing heavenly music on your ear, okay, by your side.
อย่าสนใจมาก
Do not pay too much attention.
แล้วอย่าให้สิ่งเหล่านั้นเป็นอุปสรรคขัดขวางเราในการทำงานที่พระเจ้าใช้เราให้ทำ
And do not let those things or those people distract us from our main goal and focus of serving the Lord.
เราจะบอกว่าฉันลาออก
And don't say, "Oh, I'm gonna quit."
การรับใช้พระเจ้าไม่มีการลาออกนะ
See, when you start serving the Lord, there's no such thing as quitting. Okay?
มีแต่พระเจ้าปลดเราออก
Only God can release you of your responsibility.
ต่างกันใช่ไหมครับการรับใช้พระเจ้าไม่มีสิทธิ์ลาออกมีแต่พระเจ้าไล่เราออกได้นะ
That's a different, right? Think about it. If you're serving the Lord, He'll be the one who can fire you.
ไม่มีสิทธิ์ลาออกมีแต่พระเจ้าไล่ออกได้นะ
You cannot quit when God asks you to do something, but God can fire you from what you're doing.
ฉะนั้นไม่ว่าเราทำหน้าที่อะไรนะพระเจ้าตั้งเราทำหน้าที่นั้นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูทำอาชีพอะไรพระเจ้าเท่านั้นมีสิทธิ์บอกเราออก
So whatever God call you to do no matter what position you're in you can be a full-time mom full-time dad or whatever you do God has called you to do it but He will also be the one who let it go from you
เราทำดีที่สุดนะครับเพื่อพระเจ้า
So you want to do your very best for God's glory
แล้วไม่สนใจนะครับใครจะพูดอะไร
And do not pay too much attention what other people might criticize you along the way.
คนที่ติคนซึ่งประเมินผลคนซึ่งว่าเราได้คือพระเจ้า
Anyone who can criticize us or anyone who can evaluate us is the Lord himself.
เรายอมรับนะครับคนที่พระเจ้าตั้งทำหน้าที่นั้นเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่สำคัญนะตราบใดที่พระเจ้าใช้เขาเราต้องยอมรับ
So no matter who God put up here to lead the people, whether or not you agree with their policy or not, Your duty is to respect them and follow their lead.
ชอบไม่ชอบไปบอกพระเจ้า
If you do not like that individual, well, complain it to God.
เพราะพระเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบ
Because God is the one who is solely responsible for what he does.
ขอเราอธิษฐาน
Shall we pray?Dear God, thank you so much for a lesson today that we can learn from Saul and Samuel. Lord God, we do so much need a good, faithful, godly leaders to lead. Not just only this group of people, but many, many group of people out there who are looking dearly for a good, righteous lead to lead them. So may you raise up a few young men and young women here to be a wonderful leader for our future.For not only for this church, but for other people groups out there. We praise you for Ajahn Sawang and his leadership with our church for all this year. We thank you, Lord God, that he has served us so faithfully. So may you continue to bless him and the ministry of this church and all the leaders here among us today. May we learn our lesson well because you are the God who will take good care of the people who obey you and obey the leaders. I praise you, dear God, for a wonderful day today.Be with us for the rest of this time. In Jesus' name that we pray. Amen.
Amen. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน
May the Lord bless you all.